1021 σελίδα, 1021 σελίδα, είναι το γάμα, τρίτο κεφάλαιο, Κορυφαίους επιστολή Δευτέρα, του Αποστόλου Παύλου. 1021 γάμα, τρίτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 7 εδάφιο. Συγγνώμη, από το 5. Ουχή διότι είμεθα ικανή αφ' αυτόν να νοήσω με τι, ως εξ ημών αυτόν, αλλά ικανότης ημών είναι εκ του Θεού. Όσοι και έκαμε ημάς ικανούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος, αλλά του πνεύματος. Ή το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Αλλά αν η διακονία του θανάτου, η εν γράμμασιν εντετυπωμένη εις λίθους έγινε ενδοξός, ώστε η Ισραήλ δεν είναι δύνατο να ενατενίσωσει το πρόσωπο του Μωυσέως δια τη δόξη του προσώπου αυτού τη μέλωσε να καταργηθεί, πως η διακονία του πνεύματος δεν θέλεστε μάλλον ένδοξος, δια αν η διακονία της κατακρίσεως είναι δόξα, πολλό μάλλον η διακονία της δικαιοσύνης υπερέχει κατά τη δόξα. Διότι ουδέ δοξάστε εν τούτο το μέρη των δεδοξασμένων, ένα και της υπερβαλούς της δόξης. Επειδή αν το μέλλον να καταργηθεί το ένδοξο, πολλό μάλλον το μένον είναι ένδοξον. Έχοντες λοιπόν τη αυτή ελπίδα, πολύ παρησία μεταχειριζόμεθα, και ουχή καθώς ο Μωυσής έβαλε κάλυμα επί το πρόσωπο αυτού για να μην ατενίσωσε η Ισραήλ εις το τέλος του μέλλοντος να καταργηθεί, αλλά ετυφλώδησαν διάνοι αυτών, διότι έως τη σήμερον το αυτό κάλυμα μένει εν τη αναγνώση της Παλαιάς Διαθήκης μη ανακαλυπτόμενον επειδή καταργείται δια του Χριστού. Αλλά έως σήμερον, όταν ανεγνώσκει το Μωυσής, κάλυμα κείται επί της καρδίας αυτών. Όταν όμως επιστρέψει προς τον Κύριο, θέλει αφαιρεθεί το κάλυμα. Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου το πνεύμα του Κυρίου είναι ελευθερία. Εμείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατόρροπτο τη δόξα του Κυρίου με ένα κεκαλυμμένο πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτή εικόνα από δόξης δόξα, καθώς από του πνεύματος του Κυρίου. Και είμεθα μακάρι αδελφοί, γιατί είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης, υπηρέτες δηλαδή του πνεύματος, υπηρέτες του λόγου του Ευαγγελίου. Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος ομολογεί, και χρειάζεται και εμείς να ομολογούμε, είναι ότι ό,τι και αν έχουμε πετύχει μέχρι την ημέρα αυτή, ό,τι και αν έχουμε κάνει, όποια και αν είναι η ομολογία μας, όποιος και αν είναι ο λόγος, όπου και αν τον ελαλήσαμε, δεν ήταν από τη δικιά μας την ικανότητα, αλλά η ικανότητά μας λέει είναι από το Θεό. Και αν το ομολογεί ο Απόστολος Παύλος αυτό, αγαπητοί αδελφοί, πόσο μάλλον εμείς σήμερα πρέπει να ομολογούμε ότι ό,τι και αν έχουμε καταφέρει και αν βρισκόμεθα την ώρα αυτή μέχρι σήμερα εδώ και μπορούμε να πούμε Ευενέζερ, μέχρι τούτε μας εβοήθησε ο Κύριος, είναι από την ικανότητα του Κυρίου και όχι από την ικανότητα τη δική μας. Διότι κάθε τι στον κόσμο αυτό δεν γίνεται, λέει, δια του θέλοντος, ουδέ δια του τρέχοντος, αλλά δια του ελεούντος Θεού. Κοίτα αν τρέχω πολύ, τι και αν αγωνίζομαι, κοίτα τι και αν καταναλώνομαι, αν δεν είναι ο Θεός μαζί μου να μου κινεί τα νήματα της ζωής και να κινεί τα πνευματικά νήματα της ζωής, δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Άλλα, αγαπητοί αδελφοί, το ότι είμαστε σήμερα όρθιοι πνευματικά και μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό, είναι γιατί ο Θεός το θέλει και η ικανότητα είναι από του Θεού. Και γίναμε λοιπόν διάκονοι της Καινής Διαθήκης. Όχι του γράμματος, αλλά του πνεύματος. Γιατί το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί. Μεγάλη διαφορά, Δόθηκε ο νόμος του Μωυσή, εκείνο τον καιρό, που ξεχώριζε και έλεγε τι είναι αμαρτία και τι δεν είναι αμαρτία. Δόθηκε ο νόμος του Μωυσή, ο οποίος έλεγε πρέπει να κάνεις αυτό για να είσαι βάρος ενώπιόν μου και δεν πρέπει να κάνεις εκείνο. Θυσίες, διατάγματα, πολλές διατάξεις και εντολές, καθημερινή κατάσταση που βάραινε τους ανθρώπους. Όμως, αδελφοί, ήρθε ο Κύριος και με την Καινή Διαθήκη και με το λόγο του Πνεύματος έρχεται να φέρει ζωή. Ζωή στον άνθρωπο, ο οποίος πριν, επειδή δεν μπορούσε να εκτελέσει τον νόμο, θα θανατωνότανε. Γιατί ο νόμος φανέρωνε την αμαρτία, όπως είπαμε, η εκτέλεση των εντολών ήταν πολύ δύσκολη, γιατί ο άνθρωπος ήταν σαρκικός και έπρεπε να βρεθεί μία δύναμη, να του δώσει τη δύναμη να μπορεί να ανταπεξέλθει, να μην κάνει την αμαρτία. Φανερώθηκε λοιπόν την εποχή εκείνη ότι οι Ισραηλίτες δεν μπόρεσαν να κρατήσουν την ακεραιότητά τους ως προς τον νόμο, και από εκεί και πέρα Ο νόμος που δόθηκε για ζωή έγινε αιτία θανάτου, γιατί φανερώνοντας την αμαρτία και μην μπορώντας ο άνθρωπος να εκτελέσει τον νόμο, βάδισε κατευθείαν για το θάνατο. Και έρχεται ο Κύριος, καταργεί τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, συστήνει τον νόμο της Καινής Διαθήκης, τον νόμο το βασιλικό της αγάπης, αγνίζει τη συνείδησή μας με το αίμα του, μας καθαρίζει την καρδιά μας με το πνεύμα του, αφού μας αναγέννησε, μας βάφτισε με πνεύμα για να μας δώσει τη δύναμη να μπορούμε να νικάμε τον πειρασμό και ό,τι λέγεται αμαρτία και να καταστήλουμε τις πράξεις αρκώς του σώματος, θανατώνοντάς τες, και μας έδωσε λοιπόν την εξουσία και το δικαίωμα να μπορούμε να νικάμε και να μένουμε ζωντανοί. Να είμεθα λοιπόν ζωοποιημένοι. Ζωοποιημένοι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι ανώτερο, κάτι ανώτερο και κάτι ξεχωριστό, το οποίο χρειάζεται να το καταλάβουμε μέχρι βάθους σε τι θέση μακαριότητας βρισκόμεθα σε σχέση με τους ανθρώπους εκείνων των χρόνων, των παλαιών χρόνων, την αυτή περίοδο της χάριτος. Μια μεγάλη διαφορά, Και έρχεται λοιπόν τώρα να κάνει μια σύγκριση ακόμα εδώ ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να δώσει το μήνυμα στους Κορίνθιους να κατανοήσουν σε τι θέση ευλογίας βρίσκονταν με το να ζούνε μέσα στη χάρη και στο φως του Ευαγγελίου. Δεν το είχαν καταλάβει και παρασυρώμενοι από Ιουδαίζοντες έλεγαν διάφορα πράγματα και χωρίζονταν μεταξύ τους σε αιρέσεις και χωρίζονταν μεταξύ τους σε τάξεις, πιστεύοντας ότι είναι οπαδοί του ενός ή του αλλουνού και έχοντας μέσα στη ζωή τους ακαταστασίες και ακούγοντας και λόγια εξωτερικά ότι ο Παύλος δεν είναι Απόστολος, είσαι ένας Ισραηλίτης, είσαστε κάτι ξεχωριστό, είσαστε άνθρωποι των εθνών, άνθρωποι των γραμμάτων, άνθρωποι που κατάγεστε από φιλοσόφους. Ο Παύλος είναι ένας Ισραηλίτης, ο οποίος είπε κάποια πράγματα. Ο Παύλος δεν κηρύττει την περιτομή. Ο Παύλος λέει μόνο για τη σωτηρία δια της πίστεως των Ιησού Χριστώ. Και παρέσυραν τους αδελφούς σε διάφορες διδασκαλίες, Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να τους πει: ελάτε να σας πω σε τι δόξα μέλη να βρεθείτε και ποια είναι η δόξα στην οποία ήδη ζείτε. Εκείνη λοιπόν η διακονία του θανάτου, εκείνη λοιπόν η διακονία που δόθηκε στο Μωυσή, που έφερε τον νόμο, ο οποίος νόμος δίδασκε τι είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, οι οποίοι ήταν, λέει, ενετυπωμένοι με γράμματα σε πέτρες. Τις πήρε ο Μωυσής τις πέτρες από το όρο Σινά, έμεινε εκεί 40 μέρες και 40 νύχτες, τις κατέβασε στο λαό και είπε: εδώ είναι οι 10 πρώτες εντολές. Σε γενικές γραμμές είναι οι 10 εντολές. Μετά δόθηκαν και άλλες εντολές. Αυτή λοιπόν, λέει, η διακονία που ήταν γραμμένη σε πέτρες ήτανε αυτή, είχε δόξα. Και μάλιστα την ώρα που κατέβαινε ο Μωυσής τη δεύτερη φορά μετά την παράβαση με το χρυσό μοσχάρι, που πήρε τις πλάκες για δεύτερη φορά από τον Κύριο, κατέβαινε, επειδή έμεινε 40 μέρες και 40 νύχτες στον Κύριο μέσα στην παρουσία του στον κορυφή του όρους, όπως μας αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη, πήρε δόξα από τον Κύριο. Και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, οι Ισραηλίτες βλέποντάς τον δεν μπορούσαν να δουν το πρόσωπό του, λέει, γιατί τυφλώνονταν από τη δόξα και τη λάμπη, τη λάμψη που εξέπεμπε το σώμα του και το πρόσωπό του. Και αναγκάστηκε να βάλει κάλυμα. Να βάλει κάλυμα. Γιατί δεν μπορούσαν να τον βλέπουν. Και έτσι μπόρεσε και τους μιλούσε καλυμμένος ο Μωυσής. Αυτό λοιπόν έγινε συνήθεια στους Ισραηλίτες και μέχρι σήμερα οι Ισραηλίτες φοράνε κάλυμα. Αν τους έχετε δει καμιά φορά σε εικόνες ή κάποιο βίντεο, και τώρα ειδικά όταν πάνε στο τείχος των Δακρύων, φοράνε κάλυμα στο κεφάλι τους. Και πάντοτε όλες οι συναγωγές φορούσαν ένα κάλυμα. Το φορούν ακόμα. Σαν ένδειξη του καλύματος φορούσε τότε ο Μωυσής, ότι είναι απογονή του. Έτσι λοιπόν, την ώρα που διαβάζουν τον νόμο, κατεβάζουν αυτό το κάλυμα στις συναγωγές τους. Αυτή λοιπόν, λέει, η διακονία και ο νόμος, στο οποίο δεν μπορούσαν να ταινίσουν από τη δόξα, έμελε να καταργηθεί. Αλλά όμως, ενώ έμελε να καταργηθεί, αυτή η διακονία είχε δόξα. Και ο Μωυσής πήρε δόξα γιατί ήρθε σε κοινωνία με το Θεό. Αν αυτή λοιπόν που έμελε να καταργηθεί ήταν ένδοξη, πόσο μάλλον δεν θα είναι ένδοξος η διακονία του Πνεύματος. Δεν θα είναι κάτι ανώτερο. Δεν θα είναι κάτι ξεχωριστό. Η διακονία του Πνεύματος που μας δίνει σήμερα το δικαίωμα, αγαπητοί αδελφοί, να βλέπουμε πρόσωπο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Δεν χρειάζεται να φοράμε κάλυμα, ούτε να φοράει κάλυμα εκπέμποντας δόξα, και θα τον δούμε ενδοξά στη Βασιλεία των Ουρανών, χωρίς να χρειάζεται να έχουμε κάλυμα επάνω μας, γιατί μας ελευθέρωσε και μας έδωσε τη δύναμη με το Άγιο Πνεύμα να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Και ήρθε το φως, αυτό το φως μέσα μας. Ένα φως το οποίο δεν έλαβαν οι Ισραηλίτες, διότι ήταν απειθείς και σαρκικοί. Για λίγες μέρες έλειψε ο Μωυσής από ανάμεσά τους και έπεισαν τον Ααρών να λάβει το χρυσό μοσχάρι, αφού πήρε τα σκουλαρίκια τους και όλα τα χρυσαφικά τους, να το λιώσει, να φτιάξει ένα ομοίωμα εκεί μοσχαριού και να πει: αυτή είναι η θεή σου Ισραήλ που σε έβγαλαν από την γη της Αιγύπτου. Και είπε ο Κύριος στον Μωυσή: κατέβα γρήγορα κάτω, γιατί ήδη ο λαός σου, λέει, αμάρτησε. Αυτός ο λαός που σε έδωσαν να οδηγήσεις αμάρτησε. Σε λίγο χρονικό διάστημα μετά από την έξοδο, σε λίγη ώρα που τους άφησε ο Μωυσής και ανέβηκε στο όρος για λίγες μέρες, αμέσως αμάρτησαν. Δεν κράταγε η καρδιά τους. Έτσι λοιπόν, όταν τη δεύτερη φορά κατέβαινε ο Μωυσής και είχε τη δόξα του Θεού επάνω του, η σαρκικότητά τους δεν μπορούσε να τους αφήσει να ταινίσουν τη δόξα του Θεού που ήταν επάνω στο Μωυσή, ούτε να κατανοήσουν τίποτε πνευματικό, ε. Και εκεί, λέει ο λόγος του Θεού, ένα κάλυμα έρχεται να σκοτεινιάσει τη διένειά τους, ένα κάλυμα κείται, λέει, στο μυαλό τους και τους κρατάει σε αυτή τη συσκότηση. Το κάλυμα αυτό, για να αφαιρεθεί, χρειάζεται, λέει, ένας άνθρωπος στο 16 εδάφιο να επιστρέψει στον Κύριο και θα αφαιρεθεί το κάλυμα. Και ακριβώς αυτό αναφέρεται και στο 15. Μέχρι σήμερα, όταν διαβάζεται ο Μωυσής, κάλυμα κείται στην καρδιά τους, όχι μόνο στο κεφάλι τους που βάζουν σαν παράδειγμα, σαν μίμηση, και στην καρδιά τους κάλυμα κείται. Γιατί? Διότι δεν γνωρίσανε τον Χριστό, διότι δεν γνωρίσανε την Καινή Διαθήκη, διότι δεν λάβανε αποκάλυψη του Λόγου, διότι δεν ήρθε το φως μέσα τους, διότι δεν φωτίστηκε η διάνοιά τους. Ενώ στους χριστιανούς ήθελε φως από ουρανού και φωτίστηκαν οι διάνοιές μας και άνοιξε η καρδιά μας και το Πνεύμα του Θεού μπήκε μέσα μας, γιατί δεχτήκαμε τη θυσία του Ιησού Χριστού, και επειδή ο Κύριος μας άγνησε τη συνείδησή μας με το αίμα Του, δώσαμε δικαίωμα στο Πνεύμα το Άγιο να φέρει αναγέννηση και να λάβει κατοικητήριο μέσα στην καρδιά μας, στο πνεύμα μας και στο σώμα μας. Κάτι που δεν μπορούσε να γίνει στον παρελθόντα καιρό. Έτσι λοιπόν, αυτή η διακονία της χάριτος, η διακονία του ελέους, είναι διακονία που έχει υπερβάλλουσα δόξα, και αν εκείνη λοιπόν ήταν ένδοξη, σήμερα αυτή μάλλον περισσότερο είναι ένδοξο, ε. Και διαβάζουμε στο 11, επειδή εάν το μέλλον να καταργηθεί το ένδοξο, πολύ περισσότερα μάλλον το μένον είναι ένδοξο. Το μένον ποιο? Η διακονία του Λόγου της Καινής Διαθήκης, που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπιστής Θεός, ο Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που έγινε άνθρωπος, μας έφερε το Λόγο. Και αυτός ο Λόγος ήταν ο Θεός, είναι ο Θεός και θα είναι στον αιώνα. Αυτός ο Λόγος μένει. Αυτός ο Λόγος λοιπόν που μένει στον αιώνα είναι ένδοξος, και εμείς είμαστε μέτοχοι αυτής της δόξας, του Λόγου της Καινής Διαθήκης, της διακονίας της Καινής Διαθήκης, της διακονίας της Χάριτος. Έτσι λοιπόν, λέει στο 12, έχοντες αυτή την ελπίδα, πολύ παρησία μεταχειριζόμεθα. Τι παρησία? Να μιλάμε για την ελευθερία με την οποία μας ελευθέρωσε ο Ιησούς Χριστός, ώστε να ζούμε κατά Θεόν εν πνεύματι Αγίου. Δεν χρειάζεται λοιπόν ο Μωυσής, δεν χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη, δεν χρειάζεται η περιτομή, θα λέγαμε σήμερα δεν χρειάζονται οι παλαιές συνήθειες, δεν χρειάζονται ήθη και έθιμα, δεν χρειάζονται παραδόσεις, δεν χρειάζεται άλλος να κηρυχθεί ο Λόγος, απλώς ο Λόγος βατός και ισχυρός, αυτός ο οποίος είναι, μας δίνει μέσα μας τη δύναμη και την ελπίδα να καυχόμεθα ότι είμεθα παιδιά της Καινής Διαθήκης. Αυτό ομολογεί ο Απόστολος Παύλος. Κορίνθιοι, αλλάξαν όλα, ε. Εμείς σας κηρύξαμε το Λόγο του Θεού, υπηρετώντας σαν Απόστολοι τον Ιησού Χριστό. Είσαστε, λέει, η επιστολή, η γεγραμμένη σε σάρκινες πλάκες της καρδιάς και όχι σε λίθινες πλάκες της παλαιάς εποχής. Είστε η επιστολή μας γιγνωσκωμένη, λέει, και αναγιγνωσκωμένη υπό πάντων των ανθρώπων. Εσείς οι ίδιοι με τον τρόπο της συμπεριφοράς σας, τα λόγια σας και τις πράξεις σας φανερώνετε ότι ήθελα σε σωσμένοι δια του λόγου του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Άρα λοιπόν, αφού είσαστε μέτοχοι αυτής της αγιότητος, για ποιον λόγο ψάχνετε να βρείτε άλλα στοιχεία, και για ποιον λόγο πολλές φορές ψάχνουμε να βρούμε άλλα στοιχεία στη ζωή μας για να συνθέσουν την πνευματική μας ζωή και την πνευματική μας υπόσταση, και δεν μένουμε ακριβώς στον απλό λόγο του Ευαγγελίου και στον απλό λόγο της Αγίας Γραφής που είναι γραμμένος μέσα σε αυτές τις 1100 σελίδες πόσο είναι του βιβλίου τούτου. Για ποιο λόγο, λέει ο Κύριος, ανήκετε στη χάρη, ανήκετε στην εκκλησία της χάριτος, ανήκετε στη δόξα, ανήκετε σε αυτό το λαό, τον εκλεκτό, τον Άγιο και τον έτοιμο που ο Θεός έχει πάρει για λαό του και τον οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι τύφλωσεις λοιπόν από τις διάνοιες μας έφυγαν. Αυτή είναι τυφλωμένη, λέει στο 14, γιατί απλά δεν δέχτηκαν τον Χριστό. Όποιος δηλαδή δεν δέχεται το Ευαγγέλιο έχει τύφλωση, βέβαια. Όποιος δεν δέχεται το Ευαγγέλιο, όποιος δεν ζει με το Ευαγγέλιο, όποιος δεν αποδέχεται τη θυσία του Ιησού Χριστού, είναι τυφλός και έχει κάλυμα στο μυαλό του και έχει σκοτισμένη τη διάνοια και δεν μπορεί να ξεχωρίσει το καλό από το κακό, το ορθό από το στρεβλό, το ίσιο από το στραβό. Δεν μπορεί, γιατί δεν του δίνει τη φώτιση το Ευαγγέλιο, ο Λόγος του Θεού της Καινής Διαθήκης, να κατανοήσει ποιο είναι το θέλημα του Θεού και τι πρέπει να κάνει για να μην είναι αμαρτωλός. Δεν μπορεί. Άρα λοιπόν έχει τύφλωση. Έτσι λοιπόν είμεθα παιδιά της Χάριτος και λέει στο 17, ο Κύριος είναι το πνεύμα. Το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Ελευθερία από τι? Από τα δεσμά της αμαρτίας, από τα δεσμά του θανάτου, από τα δεσμά της σαρκικότητας. Τα έργα της σαρκός τα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην Γαλάτας επιστολή, τα 17 έργα της σαρκός και τα όμοια τούτων. Ελευθερωμένοι λοιπόν από τα έργα της σαρκός αυτά, τι κάνουμε τώρα? Αναπνέουμε τον αέρα της ελευθερίας που μας χάρισε ο Ιησούς Χριστός. Αναπνέουμε το πνευματικό οξυγόνο της Βασιλείας των Ουρανών. Πού? Μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου. Εκεί που είναι το πνεύμα του Κυρίου, εδώ δηλαδή, είναι η ελευθερία. Εάν ζει κάποιος με το πνεύμα του Θεού, ζει στην ελευθερία. Εάν οι άνθρωποι περπατούν με το πνεύμα του Θεού, εκεί είναι ελευθερία. Πού? Μέσα σε αυτό το κτίριο της Λεωφόρος Αθηνών? Όχι αδελφοί, στο κτίριο. Εκεί που είναι η συνάδελφοι των Αγίων, οι οποίοι ορθοτομούν και ορθοποδούν στο Ευαγγέλιο, είναι η ελευθερία. Η ελευθερία του πνεύματος του Θεού. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Εκεί λοιπόν που είναι ο Κύριος, όπου είναι, λέει, δύο ή τρεις συνηγμένοι ανάμεσά τους είμαι και εγώ, εκεί είναι το πνεύμα μου σήμερα. Και εκεί που είναι το πνεύμα μου είναι η ελευθερία. Άρα λοιπόν, εμείς τώρα ζούμε την ελευθερία, ενώ οι άλλοι άνθρωποι ζουν ακόμα στα δεσμά της αρχικότητας, στα δεσμά αυτά με τα οποία ο διάβολος είχε δέσει και εμάς πριν. Και ήρθε ο Κύριος και έσπασε αυτά τα δεσμά και άνοιξε τις πόρτες των φυλακών και έβγαλε, λέει, τους δεσμίους έξω. Αλλά δυστυχώς σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ακόμη δεμένοι με δεσμά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι του κόσμου, λένε. Ναι, βέβαια. Είναι οι άνθρωποι του κόσμου οι οποίοι θα πρέπει να δεχτούν το Ευαγγέλιο για να φύγουν από αυτά τα δεσμά και να φωτιστεί η διάνοιά τους, να μην είναι σκοτισμένοι. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι γνωρίζουν τον Χριστό. Οι οποίοι και αυτοί ζουν σε δεσμά, σε δεσμά άλλων διδασκαλιών, σε δεσμά άλλων αποκαλύψεων, σε δεσμά άλλων φανερώσεων. Και λένε ότι ζουν τον Χριστό και νομίζουν ότι ζουν τον Χριστό. Αλλά δυστυχώς και εκεί κάλυμα κείται μέσα στη διάνοιά τους, γιατί δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το ορθό από το στρεβλό. Και εκεί που βρίσκονται δεν αναπνέουν την ελευθερία του Θεού, γιατί ο Θεός είναι εκεί όπου ο άνθρωπος έχει τη διάθεση, την πρόθεση, δείχνοντας την αγάπη του στον Κύριο, να ζήσει εκτελώντας το Λόγο του Θεού. Μα είμαι αδύναμος, δεν μπορώ να τον εκτελέσω, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μα κάνω αμαρτίες και πέφτω, ούτε γι' αυτό μιλάμε. Στην αμαρτία με συγχωρεί ο Κύριος γιατί μετανοώ. Στην αδυναμία μου ομολογώ την αδυναμία μου και ο Κύριος συγκαταβαίνει. Περιμένει μακροθυμώντας να μπορέσω να εκτελέσω το λόγο, να λάβω αποκάλυψη, να τον καταλάβω και να μου δώσει χάρη με το πνεύμα το Άγιο. Όταν όμως πεισματοδός αρνούμε να περπατήσω την ορθή οδό του Κυρίου και ομολογώ ότι απλά γνωρίζω τον Χριστό και μπορεί και να αναγεννήθηκα όπως λέω κάποτε, εκεί δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει μέσα στην ελευθερία του πνεύματος του Θεού, γιατί απλά εκεί δεν κατοικεί ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός να παραβαίνει το λόγο του και να λέει δεν πειράζει, εδώ θα κάνω μια εξαίρεση, θα είμαι εδώ, δεν πειράζει που δεν εκτελούν το θέλημά μου, οι άλλοι ας το εκτελούν, θα κάνω εδώ χάρη και θα είμαι παρόν και θα τους πάρω και στη Βασιλεία των Ουρανών. Και γιατί να θυσιάζονται, γιατί να κοπιάζουν, γιατί να αγωνίζονται αυτοί οι οποίοι θέλουν να πειθαρχούν στο Πνεύμα το Άγιο, να υπακούν στο Λόγο, να δείχνουν την αγάπη τους στον Κύριο με την εκτέλεση των εντολών, γιατί όλοι αυτοί και οι λοιποί να μην θέλουν απλά και να προσαρμόζουν το Ευαγγέλιο σύμφωνα με το δικό τους το θέλημα και όχι με το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτά προσπαθεί να τους πει. Αυτά που κάνετε Κορίνθιοι και όλες οι καταστασίες που έχουν δημιουργηθεί στην εκκλησία σας είναι αποτέλεσμα του ότι ενώ ο Κύριος σας έφερε στην ελευθερία, εσείς μόνοι σας δεσμεύετε τους εαυτούς σας με άλλα θέματα, με άλλες ερμηνείες, με άλλους τρόπους ενεργειών και με άλλα έργα. Και εδώ προσπαθεί να τους συνεφέρει το Πνεύμα το Άγιο και να τους φέρει στην κατάσταση που πρέπει, λέγοντάς τους Απόστολος Παύλος στο 18 ότι όλοι εμείς βλέπουμε τώρα μέσα από ένα κάτωπτρο τη δόξα του Κυρίου με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, έχουμε βγάλει το κάλυμα στο όνομα του Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου έχει αφαιρεθεί, μεταμορφούμεθα, εδώ είναι το σημείο όλο, μεταμορφούμεθα στην αυτή εικόνα από δόξης σε δόξα καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Μεταμορφούμεθα, δηλαδή δίνουμε δικαίωμα στον Κύριο καθημερινά να εργάζεται την καρδιά μας, να μας αποκαλύπτει το λόγο του, να δουλεύει μέσα μας και να μας φανερώνει το πώς θα γίνουμε καλύτεροι. Και όταν γινόμεθα καλύτεροι, καλύτεροι, καλύτεροι και αυξάνουμε πνευματικά και ανεβαίνουμε επίπεδα, η δόξα μας, η δόξα αυτή την οποία δεν μπορούμε να τη δούμε τώρα, αλλά στον πνευματικό κόσμο, αν μπορούσε κάποιος να δει πόσο φωτισμένα από τη δόξα του Θεού, επειδή μας περιβάλλει το Πνεύμα το Άγιο, είναι τα παιδιά του Κυρίου, θα μέναμε έκπληκτοι, έκπληκτοι. Θα βλέπαμε τον Α, τον Β, τον Κώστα, τη Μαρία, τον Γιάννη, τον Παύλο να λάμπουν από δόξα. Γιατί? Γιατί λάβανε φως στον φωτισμό που τους έδωσε ο Κύριος, το δικό του το φως. Λάμπουμε λοιπόν στο στερέωμα, λάμπουμε στον πνευματικό κόσμο και μεταμορφούμενοι από δόξα σε δόξα ερχόμεθα να πλησιάσουμε, να πάρουμε αυτή την ολοκληρωτική δόξα που θα μας δώσει ο Κύριος στο τέλος, περνώντας μας στην αιωνιότητα, στην αιωνιότητα. Γιατί θα είμαι, θα λέει, όμοιοι με αυτόν. Πώς? Θα το κάνει ο Θεός δια Αγίου Πνεύματος. Θα είμαι ένα με τον Κύριο. Το φως που θα λάμπει του Κυρίου θα το έχουμε και εμείς επάνω μας και θα λάμπουμε και θα βλέπουν οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ, τα σεραφείμ, οι θρόνοι, οι κυριότητες, αυτοί που έχουν εξουσία στον ουρανό, την ύμφη, την αγία, την εκλεκτή, την άμωμη, την περιστερά του Κυρίου, να λάμπει στο στερέωμα, λέει, όπως οι φωστήρες, όπως ο ήλιος στη λάμψη του κατά τον υλικό κόσμο, θα ξεχωρίζει η ύμφη στον ουρανό. Γιατί όσο διάστημα ήμασταν εδώ στη γη, μεταμορφούμεθα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ανακαινίζοντας τον νόος μας, ανακαινίζοντας την καρδιά μας και αυξανόμενοι πνευματικά, για να μοιάσουμε στον χαρακτήρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και να λαμβάνουμε πάντοτε αυτή τη δόξα, η οποία είναι η δόξα του φωτός του Κυρίου, που είναι η δόξα της Καινής Διαθήκης. Τώρα όμως, λέει ο Απόστολος Παύλος, ο αγώνας μας να τα καταφέρουμε αυτά και να τα κερδίσουμε γίνεται με μία γνώση και με μία πίστη, η οποία, λέει, περνάει μέσα από ένα ενιγματώδες κάτωπτρο. Δηλαδή αυτά που λέμε τώρα και αυτά που διαβάζουμε και καταλαβαίνει ο καθένας μας και μας τα δίδει να αντανούμε το Πνεύμα το Άγιο, τα καταλαβαίνουμε κατά μέρος. Είναι σαν να βλέπουμε ένα καθρέφτη και βλέπουμε το είδωλο του καθρέφτη. Και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ακριβώς την πραγματικότητα. Όταν βλέπεις έναν καθρέφτη, έναν άνθρωπο, βλέπεις το ομοίωμά του, την προσωπικότητά του, δεν μπορεί να τον πιάσεις, να καταλάβεις, ας πούμε, αν έχει κάτι πάνω στο χέρι του, αν έχει κάτι στο πρόσωπό του, να σου μιλήσει. Απλά βλέπεις ένα ομοίωμα. Βλέπουμε σήμερα λοιπόν τον Κύριο σαν μέσα από έναν καθρέφτη να περνάει, Δεν μπορούμε να δούμε την πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν είναι η πίστη η οποία μας οδηγεί στον ουρανό. Όταν περάσουμε στην αιωνιότητα, θα δούμε τα πράγματα καθώς είναι, θα δούμε το αποτέλεσμα του κόπου και του αγώνα μας, θα γίνουμε όμοιοι με τον Κύριο και θα είναι τα πάντα πραγματικά όπως πρέπει να είναι. Θα τον δούμε καθώς είναι, καθώς αυτός μας βλέπει τώρα όπως είμαι. Εμείς λοιπόν, βλέποντας μέσα από το κάτω από το αυτό, δηλαδή περπατώντας διαπίστεως, ανακαινίζουμε τον εαυτό μας και μεταμορφωνόμεθα, γιατί θέλουμε να μοιάσουμε στον Κύριό μας. Πού? Στην αγάπη. Να πάρουμε πολύ αγάπη μέσα μας. Στη χαρά. Να έχουμε πάντοτε πολύ χαρά για να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο και τις καταστάσεις. Στην ειρήνη. Ειρήνη σας δίνω, όχι του κόσμου, τη δικιά μου ειρήνη λέει. Αυτή του ουρανού. Εκείνη όλα γαλήνια. Μακροθυμία. Είσαι πολύ ο Κύριος. Αγαθοσύνη. Χριστότητα, δηλαδή καλοσύνη. Πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Αυτά είναι αυξανόμενα. Τα λάβαμε την αναγέννηση, τα καλλιεργήσαμε, αλλά αυξάνουν αυτά. Ερχόμενος λοιπόν αυτός ο καρπός να φανεί, φανερώνεται ότι εμείς καθημερινά παλεύουμε στη ζωή μας για να μοιάσουμε στον Κύριο και μεταμορφωνόμεθα. Μίλαγα λίγο σκληρά, έχει γίνει ο λόγος μου πιο απαλός. Ήμουνα λίγο πιο οξύς, έχω γίνει λίγο πιο καλός. Ήμουνα λίγο δύστροπος, έχω γίνει πολύ καλός. Δεν βοηθούσα εύκολα, βοηθάω πάρα πολύ. Δεν συμπεριφερόμουν όπως έπρεπε ακριβώς, συμπεριφέρομαι πάρα πολύ καλά. Και μετά κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και όλα αυτά συσσωρεύονται και γίνεται ένα πνευματικό βουνό ευλογίας στη ζωή μας, ώστε ο χαρακτήρας μας, αδελφοί, να φανερώνει την υπόσταση του Ιησού Χριστού, τον οποίο εκπροσωπούμε εδώ στη γη. Έτσι λοιπόν, έχει ο Απόστολος Παύλος να πει: Κορίνθοι, όλα αυτά είναι ανώτερα πράγματα. Είμαι, θα λέει, μέτοχοι των μέγιστων και των τίμιων επαγγελιών. Κορίνθοι, η δόξα που μας περιβάλλει είναι ανώτερη. Η διακονία την οποία υπηρετούμε είναι ξεχωριστή. Σαν Απόστολοι του Χριστού αυτά που μεταφέρουμε είναι ξεχωριστά. Υπηρετούμε τον ίδιο το Θεό. Όχι σαν τον Μωυσή που έλαβε απλά τον νόμο για να κάνει ένα έργο. Είμεθα απευθείας εντεταλμένοι του Ιησού Χριστού, γιατί φέρουμε τον Χριστό μέσα μας. Μέσα μας. Ο Μωυσής δεν έφερε τον Θεό μέσα του. Πήγαινε ο Κύριος σκηνή του μαρτυρίου, του μιλούσε πρόσωπο προς πρόσωπο, του δίνε εντολές, του δίνε διευκρινήσεις, έβγαζε αποφάσεις ο Κύριος και τα εξήγηλε ο Μωυσής. Σήμερα ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Χριστός κατοικεί μέσα μας και εκτελείται ο λόγο του ο Θεός μέσα από μας. Ανώτερα πράγματα. Μέτοχοι ανώτερων επαγγελιών. Γιατί αυτή η διαθήκη καινή μας φανερώνει μία δόξα η οποία λένε υπερβάλλουσα δόξα. Δυσνόητα ίσως. Δύσκολα να τα κατανοήσουμε. Είμεθα άνθρωποι καθημερινοί απλοί. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτό είναι το που θέλει ο Θεός. Ναι. Όταν το Πνεύμα το Άγιο μας αποκαλύπτει αυτή τη δόξα και μας δίνει τη δύναμη να μεταμορφούμεθα, καταλαβαίνουμε πόσο βαθιά μπαίνουμε στα πνευματικά και πόσο εισερχόμεθα στον ουρανό, στον ουρανό διαγίου πνεύματος. Ζούμε τον ουρανό μέρα με την ημέρα και αυτό το φως του ουρανού μας περιβάλλει και δεν μπορεί να υπάρξει πια ούτε ένα στοιχείο σκοταδιού, ούτε ένα στοιχείο κοιλίδα στην καρδιά μας, γιατί εκεί κατοικεί μόνο φως. Και αυτό το δικαίωμα το δίνουμε εμείς στον Κύριο. Και αυτό το δικαίωμα το λάβαμε διότι θυσιάστηκε ο Ιησούς Χριστός για μας. Ας φανούμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, άξιοι αυτής της προσκλήσεως, της ουρανίου προσκλήσεως στην οποία είμαι θα μέτοχοι. Άξονοι, άξιοι της υπηρεσίας του να εκτελούμε τη διακονία της Καινής Διαθήκης. Άξιοι του να ανήκουμε στην ύμφη του Χριστού. Άξιοι του να υπηρετούμε το Λόγο του Θεού και να είμεθα θεματοφύλακες αυτής της αιώνιας και αυτά της Διαθήκης. Ας φανούμε άξιοι και ας καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Κύριος μας από εμάς, για να μπορούμε, αγαπητοί αδελφοί, να έχουμε μαρτυρία στον Κύριό μας καλή και εκείνη την ημέρα να ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός στον κόσμο αυτό, σε πολλά θα σε καταστήσω. Είσαι στη χαρά του Κυρίου σου». Ποια είναι τα πολλά? Η άφθαρτη αιώνια κληρονομιά μας. Έτσι λοιπόν, τελειώνοντας, ο Κύριος μας καλεί να μπούμε βαθύτερα στη δόξα του. Σαν το Μωυσή που ανέβηκε στο όρος Σινά και κατέβηκε Νεθέλη και κάλυψε το όρος και έβγαινε πύρα από το βουνό και μέσα από αυτή το πύρ ήρθε η δόξα του Θεού και πήρε ένα μέρος ο Μωυσής και κατέβηκε να λάμπει ο ίδιος το δέρμα του, λέει, έλαμπε, άμα διαβάσουμε εκεί στην Έξοδο, σαν το Μωυσή. Τώρα ας εισερχόμεθα στην Εθέλη την πνευματική, στην Εκκλησία του Χριστού, και έρχεται η λάμψη αυτή, αδελφοί, να φωτίσει τα πάντα μέσα μας και να γίνουμε άλλοι άνθρωποι, άλλοι άνθρωποι, άνθρωποι που με τα γνήσια τέκνα της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.